sem je minna sika nia. Ni mi kwansa.
Minu ya dofu. Jumedia ya tu din se Bible mu nantie ene edruswe. Eruadin shira ose udi u radio atuha na utie yen. Eye Television International ni Transwe Radio 4 na akabom. Ashe da asheshe. Bible mu adisyon eni diso de brewi. Tie yen samri ya. Jua de bia kusi ifia de bia. Na ko Bible mu school wa radio so. Eruadin shirao se utie yen.
Amen. Wasem yen no kwa remami. Amen. Wasem yen no kwa remami. Amen. Wasem yen no kwa remami. Amen.
Dofu o mayemo mpaye. Eruadin yanku ponye da wasibibri. Ewa wodo ni wodomu wa wadidumi ya debia. Kanye hune siye yen. Biye nini entimi unu wa kwenye. Kanye hune. Na siesie yewa kwenye asenye na emu, ewe nadisu emu, ewe Yesu Kristo di emu. Amen. Dofu, yade nyanku pwansi bibiri, seya wakanya hon, ewe jumedi emu. Yade radia sepa. E neni adisu ya, Yesu ye chatuo, ewe Yakubu ngume emu. Unise shia asesu yesu ya ngume, yade nemu wakansi bibiri, ya ye pratika apachere pa. E ne, yebe tuwa suwafa, Yakubu tini mchiche munu mkwadu manuani adia kwa kusi ngumane wyeye. Na ni kenyi papa pa di urade pese yesu yeni nyina afi so twa sem ben wa fai na eni menkin kan yakubu etinnu mchiche munnu mkhono mno wose mo di asetna fefe atna sase so na mo abwa hohwie na mo ye an makoma so okumuda enti hey na adefo no ese won mo ahunya no kwa mono so won ma mfo musika no anya ade bia Eya adie bi eche nkran wanfo sika no anhye bibi ebe ma ehu abamfa so amankofo enti na na one wono mo eka nsa no wose hwe musika manya nyina modia sna fefe na etiasa asie so e na modi gba hohwie na munim de moye moye mo amo ohun se ti se de wakoto udwan bi no waye no na bronya bere waku no e se de wakoto akoko bi na akoko no mama na duane ya no waye no amukumda so sika ni di ne sika nyina se ni sika nyina wono ho asa na oyo O seno, nisika no diaye kesi. Na kesi eno awaye ni mu ama ni yariye. Na yariye ni ne muanu wewu. Na wejija nisika ni nina aho. Omu se di wiyase sitie. So huye wiyase pa, bibie ni wiyase kano mua. Ya diye kura ha, wasa nkede chechere yon kura ha. Nse mbi ankofu bika fesika ehunye. Akwa bia oye maensa. Yeka maensa anechese ubiya ope pepa ompe suwoji nisika. Oso ondi ye sika ye tratara. Inti ye mfanta ata aso nisisi wano mu. Inti kwenye so no wabu wabu anuwa, ose, sika uwe ye tratra. Inti ofa 50 peso wa kwenye, anuwa de 20 peso wa kwenye, anuwa de atata aso saa. Ose saani ayye sika, inti saani enye no. Inti ono, isa nsuwa yepepe, inti ose, usika ni mfanya hui. Ena, udisika abranti anso se, sika uwe, he, sika uwe, ose men, sika ye kurukuruwa. Inti mumu ye unguro no, ne unko. Inti watu sika ni saani uruko. Imu biya nyene kwenye so. Udiye maminki nkanya sabi, enchirawo. Ebe ya ubu ni mebu se mtidu mwa chunjiche mudu ba kongono wase. Odefuwa hunya diye ni kura edin. Na ete sofesu ya ekron ewo na juni mu. Yenwe ya diye ba kongono suwo mebu se mtidu mwa chunjiche mudu ba kongono wase. Onipa defo. Oyene nisu nyasa fo. Na mobro ni e unu mufo e ufini mu. Enti nkrofo mienua. Na woni mnyamenua. Yesu kan wa omu hasem no omu nunu. Na uba kongono peso okresi kano. Eno ba kongono edin sedi opa. Uhieni mwuruni no edana puna no. Sao pesa watanase emasa unko inkuwa adia. Eni yetu aso. Na uni mwidine nyankopo wadefrewo. Nyankopo wafrewo sao ya kwasia. Yekubu tini mchishe mwusia. Mwabu diyo tina no fokuno. Uwensimo kwa ini. Chasedia mwu yebi ya mwuchimi ya mwuchimi sisi nkrofuwa. Mwuchimi ni nkrofuwa nyasem na mwuchimi koko. Tuma sa yubuwa sem negu wamo sofiso. Mwini sika wamo dibe faloya. Udiyo uwesika niti uchimi faloya meyiyi. Mwabu diyo tina no fokuno. Si ye hwe yankasa ya banye ni abanhodo wo wiase ya. Ye wo se de wahyehye tumi no a edi aban no ene sikasa mo hyehye no nso. Eya ani eta ti bibiri efa ene obonwuma no fa ho die freedom of the press ya wo de twetwe nipa adwene ba won mankasa adwene kire so. Freedom of the press, freedom of the press bibiri bi. Enya nkofo adwene kire ne ya no no mpese obi abedi akire. Ewom ye wo freedom of speech ne kasa ho fa ho die ne osom fa ho die die nanso. radio nyuma kese no wo ntimi ento time anase mre mfa nkasa mfa nyankopon asem no ho fisa ne boarding obuka ko 30 minutes kura ebra me se no e de kasem ewo radio so so ni se esika pa emfa ho ni sika wo betua wo sika no mpo a wo mfa sa tam ni nyina ma osofu wo mpo unya sa sika ni nyina jesem se na onsimo kwan aye se de osika ni e de famu no na wone fo no so e famu sa no sa de e na ha de bi de kan no pa e na o kan se se me ye bibi boni a Onyankopon na twuma so na enso Babylon hene de okoso wa wiya bibia ensi no kwan na opaje so no David ya no oyeye nyame nipa no so ye boni a nyame twe no so na enso se Babylon hene ye sa boni kro no bia okoso wa aye eh minu ya sa wiya de boni bi na nyankopon ja wo sa anje se no anu no e da bi ba odi wo beba temu na enso nimpo ye nyame atemu a obu e wa de moye fo so omu wo no matensisi na enso wo no wiye no Enye kura. Se unam kwa bi so eye boni bi, se akakofu obi yiri bi, se wo twempene bi, ana se osisi obi, wo wiade bi, wo ji obi ademude bi. Sa ne me ni nyina, wo ye wo kunu so fa ho adi na so fa ho ni kura. E da bi ba onyankopon de obeba temu mu. Ahunya ho yi minia, emfa enije bi amre ni pa bi ada o. Adesue bi wom, emeskani no ana oye Kristo ni no. Sika do sen na wo e da bank senka yesu e ba sisi ya enka obama na hwe osika boto mu ana e de be ba obeye saadi na sen na usidi usika no e ye adwuma fa e kwan ye fa so di sika e di adwuma de ehia urade papa papa me busem adu asanje chemu ngwatwe wono ose ya di huhu eni atrosem efri me hu kwa chirichiri e ma mi ohia ana ahonya de Meminye meduani a ehia me no na mini. Oh, abranti asmo kan yi. E wose tie ni yepa anyanso yefa e debo ye bra. Wose urade ma menye ho no ho. Meminye bi bebere. E nanso meni ehia me. Ma e ma me hia. E nanso ma ma hunya de bebere me mo so. Me de Nyankopon asepa se meminye de fo anase hia ni fise se nka me uska. Nka me jidi pa se de me tie nka me rebe firi nyame. E na se nka ehia me nso nka e bia hun ohia tin ka e bia ka me wiade. Me de Nyankopon asepa so ma me de mfimfini kakra oh Yesu maye no ya rechichire ye kubu ma mu da honomo e ma ye hunu wiase kura ye timu no o se e wiase a ye timu no etitire ememene moboro wafo se e wiase philosophy anase nyansa dwini edi so wo no ma wo fura hunya twede no wonim de omoye wo no tietia nkrofo ensa so na efro e wo se christofo ekodom ekuo bi ye de hwe amam opa Wonu ya saa ne wiase ho beto no ana o dabi e wose ehia ye se ye yi ni pa ye elect ni pa wafata nanzo enu mpo entimi ma se wiase ye nsesemenua ndi ni ebede ti di urade ka kire wo no ti di o ka kire wo no anima ye kubuti num jichemu nso no se ndi enua no monto mo boase enkodru de urade beba no the coming of the Lord Jesus Christ monto mo boase enkodru de urade beba no o se hwe Okuafo a otwen asase aba ne boarding no. Oto ne boase eche ewo ho de kosi se enya fefen eni esu. Minu aba enya ntoboase obibi emu ne ntoboase de. Ti enya ebenya kunimdie ne pepepe. Ewurade ahye kunimdie ho bo. Waware no a esi ne ti asesa no. Wunim de da chemeba. Nya abotretra ho ate. Onyame asem ne kan bebere efa no kwasem ho se. Kristo beba bisina hinie no. Na sa abre no. Mobro wa fo nyina ne ahia fo nyina benya pepeye de di kan kura na o benya pepeye de di kan kura wa abakosemu we bibia edifo ni nyina kan ye no si su dia da bia wa Isaiah honom no o kan asem bi honom ye ngoko hwe de o kan ye e wa Isaiah etidu ba kunjimu na honom no se na tenne no odi bebu atama mobroni na odi asentene e dia ma asase so amane hunofo na odi nanum aba abo asase no de nanum honhom akuma bonefo so nyaso menu agimidi ehiafo de da isisi en ye nya pepere yeda so wadwene ye wo se se aban bi sesa na ehiafo benya hoto a ne 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 obo ne woti kura a ne na aboa so wadwene ye wo se wo party ni honom no enti na ho okere wo de a ne na aboa ma party mra sa na beye mede menka enye yefo no ho bidie pese mesefo no menka wo ho bidie nanso wontumi mfu ani ntu nipa so o minia Enipa de, wo pretumi enisika. emfa ho ene bo a politician ni bi ebehye amanyofo yi wo no meye den ya wo muntimi hwehwafo da ye ni da so aye wo ye ba akope eno ni de wo no kristo mu no endi se ni pe kuo bi wo ho no ma wo se kristo hu hia wo no pa wo wiase mu a enyenefo a ene hia hia vo ye aye ni bi ye o na enso bi beba se kristo ba no ba be si na hinie ni wasase so de a Urade Yesu Kristo ni ehiafo bedi ni yie pa Urade pe ehiafo asempa ose monso monto mo bo asenche na monhye makoma den efise da Urade beba no aben we ya asemo a emuduro pa Kristo maye no ba beto tuwi ase nyina yi atutu bibia pepe ni ebetumi akenkai we empembe bre e wo kyeresem no enye bonko ena edifo no ebodin na emon Kristo kanu pepe wo bepo asara asenkan no O kan se edru sa abre no amobro wafo ebenya hyehye pa e wo sa ahini mu so hwe Matthew 18:6 anjiche mu do nkron kopema dio no na hodom no abehu de meka nyina afi yen hwe Yakobu tinum jiche mu nsu ne fa ato sumbi no se hwe okuafo a otwen asase aba ne bo edin no oto no bo ase che e wo ho de kosi se enya finfin eni nsio e ade a wako dia ne nya finfin ni nsio ade na eba enyi bebere enya nsio ni awi ade a ene na ade no timi nyi ne yie pa na chese so kwani na duade ne hye fomo a anopa no onkonko hwese mredu so utwa yakobo se nyabo aseto na enche ne twa bredu wate minua to obu ase kakre bi na urade betimi ase san hye bre wate minua ba wuti mi da bia mi show nkwan ase koso wa twen urade wate empepro onkonko ya di bia ase sa oyɛ munim se ya 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 taitu bi se kristofo etwa emra wonu ya se mpatre dwumadie no Wọn ma wo kasa ade ndie me ne wọn mo nyaa adwene kura o Ewurade Yesu Kristo ka kire ne suafo no se osoma wọn ma ko Israel musua wa yara ne nchen enye wiase ba bia Lucas empeti dunjiche mu mie no ose wo ka kire wọn se otwa adwuma no so na adwuma efo no de osa enti mo nsre otwa no wura no na ontu adwuma efo emre ne twa adwuma no mu na wo mra no awie emre mu saa bre no Ate mu ne di ebre biya wiye. Saa nso na se se. Emre ya iwo mu yi. Wunim de biwiye, enso be wi ate mu saa. Na ate mu obre no, e na Bible fe ni twa bre no. Harvest no. Eno ni twa bre no Awurade ka ho asem na ate mu mre no. Matthew ti du mi ensa na Awurade Yesu Kristo kan so be soma na bofo amu abo abo anu ame twa bre. Enti enye ajifo eno otwa. Awurade na nkasa na oyi wira bone no ifi wira pe no. Enti die na yeye ebra aye kenya nkupo asem no Awurade Yesu Kristo esan ye ogufo ene ne yi ogu aba eno ye memadwuma me die ne se me cheche nyankopo asem no mini fufuro bia ka ho se saade ye wo yia no na Awurade dia hye mensa aba no na etwese megu ewasa asusu ba bia na wa kire me se mengu no apa asasu paso hallelujah ye die ne se ye gu aba no eno na Awurade dia hye ensa se yenye ye de Awurade ase so ama ya domo a yetimi de ye ne da bia o se monso montumo bo ase nche monhye makoma den efise e de urade beba no aben so ye chiresu mu nu nyina wa chetre ye se ye ntena se ewo kristo maye no no kwase mu so wonim se da bia urade ba so be hwe kwan ye so be hwe kasa ye so be hwe asetena ye so da bia be kan yo bible so da bia be yo quiet time ana me bwa ye kubuti num chichu monkro enuanom mungu a homen tietia mo ho nwa mumu aten hwe otimufo no jina kwa no anka beye ni se urade beba beto se ubu obi fofura aten ubu aten no ankonko hwa yesu nie na ono mum ebu aten ka beden ni ana ye kubu weka ha ne se sisi ofi toto nie ma ansa na urade aba fi se wa anya ono beba ba betenetere wo ya ade ahia pa se jidifo bi ehun ye kubu etinum chichimu du hono no se nuanom Monfa difwa wakasa urade di mu no enya mani hunu ni abojo chariye ese na ho monhwe wo no su monhwe wo no ni omo fa mu ni ade nyina na monfa nsu ade mfiri wo mu tetefu adifwo no wonum ye hwe so ma ye wonum so omo fa ayekum wo hunu mani nanso wonum nya abwaseto e wo urade mu nnu abwaseto ni ho no mu wuntimi nko ba bia wuntimi ye bibia ye kubuti num chichemu du ba kon se hwe ye bu wo no mu a wo hunu mani to wo mboase e wo mu no ahotofo Mwati jobu amani hunu mungu wa setono. Mungu hunu sedi ya uradima anuwe no. Sedi ya uradia ye miyedo sonu ye ntimoburu nti. Ya uradia ntimoburu uu. Waka asu wa wera bawa obona yuasi ya si ya uradia hunu ye. Wahuni nina. Na debi beba obese sama shebele wati. ose mo ati Job bubu aseto no enu ani de mi de minim efa Job bubu aseto ho mate ho asem se mi kan Job nwoma no a be hunu se na Job ohwe na eden so be hunu se Job na owo bubu aseto ne mu osua bubu aseto free de to no no mu oh Job learned something from his experience adia to to no ni nyina so bubu aseto bi woni mu wo hunu se de urade ma ne wie no se de urade yem ye do so no wo ntimo buru bebere yi na kire se mo buru hunu ni ntimo buru de ahye urade ma aje so kwa kosi Job amani hunu na wie ye ansa na wo hunu se osua nyema bebere wo mu urade yi o na wo ntimo buru bebere yi ye kubu tinu mu chichimu dum ye no ose na menu anam de di ni nyina kan no monka ntam na monka sura na foma na ntam bia na mo mama ane enye ane na mo daabi enye daabi na mo anhwe atemum na kyese menua se wo ka se wahye bobi se wo bebi bia e wo se wo ye nte se de ye di asem na wo court baabi so wahye bo so wo beka no kre e wo se de wo ka ni nyina yete saa me kai bre bia me papa kokoji bank bosin bi se wo de ba be hye ne na court engine adwuma bia na wo ye bia se na adwuma bebre gu banka no so enti wo ka kye papa se wo de sisi ma ye bebre enti wo de kona kwaje osika no e na papa ka se ei na mensan yo menfa mensan shaase mi wure mfi de banka no kan yenda o se soka so betia etise de ye wode wonsa shaase pepe petise de wasan pepe pepe enti bra chire nafa wonsa ebe shaase echire no ba besan wode akokoje osika meka se e wo se enipa asem eye sa e wo se nipa timi fa asem sa se se ye kase ebe bibia yeye enkrofo bi oho a so wonu de bible no di nsese de anyampo a hu wonu be koso ato aso wadi atro Chesem se otrini ni impaye eye tumi. Yakubu eti num chichemu dumi ensa. Wase mumu bi huna mani ana. Manombo mpaye. Ma wwa wambu watu wanye mnontuwa ye yenyum. Se toda. Na se ubiya udi nyumwe nimbi. Ewa sorry sorry no kase ubiya antina ye. Na onse se kakra. If you say wabe banyumbi na yatwa. So kasa an makate nse. Na uni msa asafu yi muno. Ye unipa wanumwa mani umwana ya. Se mi hwa honu a mi hunu doctor ni bia na ochi ni nyina na ohwe ayarefo se metu mani fa hanso so a mi hunu obi a ota ade e wo department store bi mu eni pa hudu nyina bi na ya na e ba sori no nti wonu mu bi mu abrebre nti zo be gina wonu mani na so ka so obi ansirisiri na wo kyeresen e binu mo honu ma wo mu amane mu ya e wo so obo mpa ye e na binu so bu ato won ye mu a e wo so oto dwom nti ya na binu pese wo kanya bibi e wo ye mu e wo si enya pade ani ahoka bi wo yakoma mu nenso Enza siye petu ye ye ni mfofure biya. Eti ni mjiche muu edu na yose. Mumu biya rea na. Mano mfrasa funu mpe ni funu mbwani so mpaye. Mwansra nungu ewe uradidi imu. Enfi bibli ni enkwenshiye bi siwe kukituwe biya. Ne ben kurebi so ma papebi eto ni bake tuwa insulin eguye. Fise. Nwose unyanko pwambesa kwa dani yade. Kwa dani yade diabetes na. Ewose debi yade insulin epani ye wano. Fate ni jide nti, oto sa apani echi ni. Na, uni mde bae, adi ya weye nti ya na msuma kwa danu weye. E ba sa na papana kase, e uradi benya nefre ufu mifu se, e uradi ya sara nungo. Papa na sori mpeni mfu kase, wa nchile chile bibia te sa. Mijise, e nekure sa efi se, menisa hape ntiko sa fopeni, e ba akuwe shi ya mwa kachile mi se, wanimi hiya ajuni se, nyubia na ubitu mienya ayarasa, uni jide ya bele nya ayarasa. So kase nyankopon pese wo bese okriso ni biya yade a ene na ene me enya adwene se kriso ni enwukura yare wu biya betumi di wu ababia no ene se ni panwetmi ayare nya ya sama aye sa na pese wo kire na nso wo yesa ade a na kasa ade a ne wadwene no a wo kire nurse le kura dr maji se onu se ewurade asa ne yade wo kansa yade ho na nso onim se ede bebe obewu de enipa kase onyame besa ya obi ayade ne de So hwe mpa nti sapa obi a woni gidi obi a enye nyankopon pemu sa ade ba ko anase binu binti obi a oyare yare wu e de na abeya ase ni pei ungu nti hei na ye kubu bi sa asemi o hase obi yare wo mumu e de na wo sa mo yesa edru sa twesam se manom fre asafo no mpanimfo no mo mpa ye mano eno ni ade edi kan de etoso mie no mwaye no awie no ma wonsra no ngo ewe urade din mu Gigi kasa mienu na wadidi juma wa hanu mwande chile ngosra nwa ewo apamufro numu unu. Wadi emu ba kumbia ye, juma ye, ewo osumu kwa nso. So wye asem kriyo no wadidi jina wano wa emu niye nye asem kristos no. Kristo nini ya wasra anu unu. ekyesa wo de ye duhwam esa obi wo de di dwuma bese empem makomakunum ewa papofro no mu na ekyesa onyankopon agya ene nkonkron no sra kristo ngono enti asem a eto so mienu ne al eifo a l e i p h o al eifo wo greek kasem no wo de no edi dwuma empem pi enso ewa papofro no mu ebi no wo de di dwuma wo mateo tinsia nchemu edunso hanum no ose na wo de wo di abuada asra otrim na ohro wanim Echese fa ngusra utrim se de wanim beye kama. Enti trenchi de okanse alfe no ye asem a odidi dwuma e wo wiase keke. Na krio no de eno nso ye nyamsom kasa e bia. Eye griki kasa odi ye dwuma wo hanmo. E na aleifo no nso so de kire ne se wode ngo esra. So be kaya ebra na Ezekia yare no. Wode ahan bitai ne pompon so. Ehe na ye kubu e ka bibi wo hanmo se. From penifono no mumo mpaye no mumo wia wunko unu wano mdonkita paa wabi nsu. Enti uwa hunu kwa nsa unu madrime yeye uye sa wanye bwane. Enye diye nyamsumfo binumo ede ngubi egu ntuwe musasa nkofu tri hun. Ede ete sa diye ayasabi umu unu eno diye hui nimu. Ye kubo diye. Okan sa diye ne siti pepepe. Enye ene diye ya nkofu tonton Florida watane oil ya hodo wadima nkofu wadibuwa umu wapu yu. Ye kubo diye no ye mpaye bofo se. So yare ya nasi bibisa frasafu nupeni ufoni ya mwompa yema. Wenti na samidi ya miyare ya mibisa afufrasu wano mwompa yema minu. Mijejidi fuo, aso fudi nitumpa. Yekubu eme muda honu. Odi ya yanko kinkani, ewo njichi mudu ni eni duinsi ya honu mwono. Wasi, na jidie empaye bo. Ebejo yare fono mkwa. Minu ya wa o yare ya. Frasafu nupeni ufono, no mwompa yema. Na fejidi tawe chile na uradi baby wati. Wasi, na jidie empaye bo, ebejo yare fono mkwa. Na urade be ma no so no so wa ye bone bi a wa be firi no monki ka monfo so enche chira mo ho na munyi mpaye e ma mo ho no wa samu yade oni patre ne yade sire mu odin e yade bebere na jiji mpaye no beji yarefo no me jiri sesese wo frɛ nyankopon krofo no ye bo mpaye ma wo bra wo yare monka mo bone enche chira mo ho no wa samu yade o se kan ye bone chiri nyankopon ene ye nsu ye ho nsusu se maye obone a wo se me ne otumi sesie ye ntem Nenso inyeyansa ubeka mbwani ino achere mini, kachire uradi mumu. Onono ubetimidi mbwani ache uo. Nkukuma mbwani nchereo sofu bia. Efiso sofu bia ntimi mfabu wanenche, unyame nkuwa no utimidi mbwaneche. Nemo msuafu mbidi ya uni nipandubi sisi mwantem. Shwesa msi, unipateni adisra imu odeno utimi ya adibibri. Yakubi yobia no utimi mbwampa yibibri. Pa. Unimudia edetoni, nye frense old camel knees. If you say no a bomb pa ya mani kotu chye nim no echen ade bia why it is a poye no asi ni kotu dwa nim nyina asi nchyeche isa kotu dwa bebere bia na obugo mpa ebo munti afi obo mpa ebo fo kese ba kosu din wo hanu hwan ya elia yakubu etinum jiji mudu nson ekopim du ngwachi wase elia eye ni pati se ni na obo mpa de din so nsio nto no su anto asara so mfie miensa ni abosu miensia e na obo mpa ye biem na osu to nsio na asara so na ba minu Ubetimi, edwe ni ya kiriwe. Saade ye siye, enjimodo nkwono kwa pima diyo no. Wasuminu ya no. Se mumu bifumu efri no kure no hunu ubi danyo wa. Manu hunu se, di odani odibon ye ni efri ni mfonsu wa kwa enso wano. Obaji okra efri uwe munu wa katabo ni pi yeso. Minu ya, se utiye ensemu ya yesu ya ye, ewo ya kubu ngume imu nina. E ensemu wa emudo ye pa. Wase soye saade ya be katabo ni pi yeso. Se banu jidia, Eji enkwa hwa asemo edia. Enfa hwa se doso. Kristo di ni moja anbe kata nini na swa uwe nini na. Bimbuwa enem jidi yeso nene se. Unyanko pondi embwane ebe cheye nwe yye hwa fri. Mwane eni di enti nini na hwa tese di epwe eni atoye nita mochenu. Mwini ya wei ni edibe wye Yakubu engomano. Na mwawrishe muse ebre esha sisi yeswe Yakubu ngumeni. Wenye mwa disu ya bibri ya. Ishi mkuna papa. Femuni pano nanti. Na fabo brano. Na bo Kristo suma mbra aboma pa. Ewa uradi Yesu Kristo di imo. Amen.
Usem ye menase kania. Ne me kwansa.
Fa u radio tu he ya samri ya. No nyanko pone wankasa. Eye television international. Ne transwe radio for ne di Bible mu nanti ejume di ebrewi. Sɛ wo hian kyerɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yei ho a wobɛtumi akyerɛ abrɛ television international PO box gp 13993, Accra, Ghana. Tuvision International, P.O. Box, JP 13993, Accra, Ghana. Sa wo pese wo frɛ yɛn wɔ telephone so na wo ni Ghana, frɛ +233 302 508 321 ana sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 ana sɛ +233 20 329 7578 Sɛ wo free free Ghana telephone number no yɛ 0302508321 0302297578 ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyame nhyira wo.
Amen. 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 Amen.